завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго зім суботнього вечора, літо на дворі, але політичне життя насправді не вщухає. Ті події, які зараз відбуваються, вони дещо суперечливі. Тому у нас сьогодні в гостях людина, яку звати Анатолій Селіванов. Добрий вечір. Я щось не чую, нормально все? І, власне, можу представити, це представник Верховної Ради у Конституційному суді. Постійний представник Верховної Ради у Конституційному суді, причому з 1999 року. Правильно? Пане Анатолію, я вам пропоную одягти навушники одразу. Чому? Тому що наші слухачі можуть телефонувати, ставити питання, і вам так буде легше з ними спілкуватися. За телефоном 585-44-88, це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія, дієва особа. Як я вже сказав, Анатолій Селіванов, постійний представник Верховної Ради у Конституційному суді, сьогодні наша дієва особа. Телефонуйте біля мікрофону, як завжди працюю я, по суботах Роман Скрипін. Ну а зараз біографія пана Селіванова.
Селіванов Анатолій Олександрович народився у Харкові 29 січня 1945 року. Закінчив Харківський юридичний інститут зі спеціальністю правознавство. Доктор юридичних наук, професор, академік Української муніципальної академії Анатолій Селіванов деякий час викладав у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. У 1996 році був радником прем'єр-міністра України. За рік став завідувачем відділу зв'язків з органами правосуддя апарату Верховної Ради України. А з 1999-го постійний представник Верховної Ради у Конституційному суді України. Анатолій Селіванов – президент Асоціації юристів у галузі фінансового та банківського права України. Член Ради спілки юристів України, член Вищої ради юстиції, член Керівної ради Світового конгресу українських юристів, заслужений юрист України.
Ось такий наш гість Анатолій Селіванов, він і виконує свою роботу сумлінно, ну, принаймні, ми його не бачимо на телеекранах та не чуємо в радіоефірі, поки щось не стається, щоб розглядав Верховний суд, точніше, Конституційний суд України. Ви вже не є членом Вищої ради юстиції, так?
Ні, вже закінчилась каденція, і тому...
Шкода, тому що я вас хотів дуже сильно запитати про Вищу раду юстиції, у що зараз перетворився цей орган. Але підемо по порядку, так? Ви є представником Верховної Ради у Конституційному суді, і ми знаємо всі події, які відбувалися після обрання Віктора Януковича президентом України. Чи не єдиний форпост, який утримували там прихильники більш демократичного розвитку, скажімо так, нашої держави, вони сподівалися на рішення Конституційного суду стосовно порядку формування коаліції. Розумієте, про що я говорю?
Так, тому що я уважно слухаю.
Свого часу Конституційний суд України, нагадаю, сказав, що коаліцію у Верховній Раді, відповідно до Конституції, можуть формувати лише депутатські фракції. А те, що сталося після обрання Віктора Януковича, це побудова вертикалі влади, там, де є тепер пропрезидентська більшість, то її називають тушкованою коаліцією. Очевидно, слід пояснити, чому нашим слухачам, тому що виявляється не лише фракції Верховної Ради можуть формувати коаліцію, а так само і окремі депутати, які входять до інших фракцій. І ось тут зрозуміти логіку Конституційного суду надзвичайно важко, пане Селіванов. Якщо можете, поясніть. Тому що це змінило докорінно, ось це рішення Конституційного суду, політичну архітектуру України.
Я хотів би почати пояснення, чи цю тему, яку ми, мабуть, з вами розуміємо.
Це ключовий момент.
Розуміємо, але все ж таки, на мій погляд, йдеться про те, що існує Конституція України. І 28 числа цей день має доленосне значення для українського народу.
Це післязавтра День Конституції. Це
для кожного громадянина, для мене. Безумовно, він цей день, це свято, цей символ, він спонукає, перш за все, мене сказати і пояснити все ж таки, що таке Конституція. А потім, мабуть, буде зрозуміла логіка відповіді. Ми маємо з вами в нашому суспільстві основний закон держави, основний закон, який дає можливість говорити про те, що Конституція – це не просто інструкція чи акт, який би засвідчував, скажімо, придбання автомобіля, чи дав можливість відпочивати людині, де вона схоче за своїми намірами. А Конституція, на відміну від будь-якого закону, будь-якого указу, постанови уряду, має особливе значення для сьогодні для суспільства, тому що історично Конституція є фундамент правової основи, є каркас, вона виконує соціальну роль, вона є актом, який бажаний для народу, для країни, для держави. І таким чином ми всі орієнтуємось на Конституцію України. Я можу говорити про те, що всіх треба вітати, громадян України, нашої держави, що вони мають свою Конституцію. Ну, і начебто це звичайні речі. Ну, Конституція, і що? Є далі закон про всеукраїнські місцеві референдуми, є інші багато законів про оподаткування підприємств, про оподаткування фізичних осіб. Все це є, багато дуже законів, але все ж таки Конституція виділяється тим, що вона називається Конституція, і в той час це основний закон держави. Як вона виникла? І що як Конституція, як акт означає для людини? Ну, перш за все, з давнього Риму слово «конституція», термін, поняття «конституція» означає, що це встановлення, це постановлення. Тобто, коли на території, яка була підкорена давньому Риму, якийсь претор, представник імператора визначав, який режим має бути, він писав «конституцію», а далі слова «встановлюю». І оце саме за традицією, що для кожної громади, суспільства має бути встановлений якийсь порядок, якийсь правовий режим, якась нормативна сила акту, який має загальнообов'язкове значення, Конституція набула сьогодні, безумовно, особливу роль і особливу перспективу для того, щоб суспільство розвивалось. Ми пам'ятаємо трошки історії, і, мабуть, це цікаво згадати, що Конституція така, як існує в кожній державі за своїми традиціями, безумовно, може виглядати по-різному. Конституція США 1787 рік. Вона створювалась за умов війни, і тому, безумовно, в ній було відображені найбільш вагомі стосунки між штатами, тому що спочатку Конституції штатів, а потім Конституція США. Але найголовніше, що ця Конституція вже майже більше 200 років існує як стабільний акт, як основний акт. Принаймні, американські юристи свідчать, що в США діють біля 3000 сталих законів. Біля 20 тисяч нормативних актів. Плюс, якщо додати судові прецеденти, деякі звичаї, то, безумовно, дуже важко говорити про те, що суспільство може орієнтуватися в такому масиві. Але воно орієнтується на Конституцію США, тому що тільки в 1791 році було внесено 10 поправок, це біль про права. А далі 27 поправок за всю історію, 27.
Давайте ближче до українських реалій.
І от я, так, я підвожу таку, як основу, що треба берегти Конституцію, треба радіти Конституції. І якщо наша Конституція все ж таки для людини, то, безумовно, слід охороняти і захищати Конституцію. Я, принаймні, за своєю професією юриста, так, і охороняю, і захищаю. Я виконую свою функцію для того, щоб ті, хто зі мною має справу, розуміли Конституцію краще, ніж вони можуть прочитати це.
Ну, ви не для Конституційного суду.
За текстом. Я висловлюю позицію як професор, як науковець. Існує наукова конституційна доктрина. І саме через доктринальне розуміння Конституційний суд теж приймає відповідні рішення. І ось сьогодні Конституція 15 розділів. Ви знаєте, мені прикро говорити про те, що намагання минулих часів були пов'язані з тим, що дуже легко ставились до змін до Конституції. Ну, скажімо, 10 проєктів змін до Конституції були зареєстровані 2005 року. Потім колишній президент України вніс свій проєкт, ось він переді мною.
Ющенко матеріал.
Так, проєкт змін. Але я ще тоді аналізував і порівнював. Це теж самий текст, але гірше в 100 разів написаний, переписаний, і фактично було зведено до того, яка повинна бути влада. Я до того, що Конституція повинна бути стабільна. І радіти від того, що ми будемо говорити, може, сьогодні і про зміни до Конституції.
Але звичайно, тому що нові вже.
Нову Конституцію не можна сьогодні створити заново. Наша Конституція – це досягнення правової, наукової, теоретичної, суспільно-політичної думки. Наша Конституція не створювалась в кабінетах професорів. Конституція як хід історії.
Давайте ми нагадаємо нашим слухачам,
так,
звідки взялася українська Конституція, коли вона була ухвалена, це 1996
рік. Році, так.
Як продукт компромісу поміж Верховною Радою і тодішнім президентом Леонідом Кучмою, до цього діяла конституційна угода, і у президента були ширші права, і потім були зміни в Конституцію, внесені 2004 року. Ось ми святкуємо День Конституції. Дякую вам за лікнеп стосовно того, що таке Конституція.
Без цього не можна.
Тому що ми всі звикли, що нам в школі говорять, це основний закон. Ну, за основний закон ще за радянських часів. Ну, є основний закон, він був прекрасний. Та, там, Конституція СРСР, але вона не виконувалася істеблішментом. Тому що не було народовладдя, фактично, тому що була монополія комуністичної партії. Звідти, можливо, таке ставлення до Конституції лишилося у багатьох. Тому що всі ми вийшли з того часу. І є вже нова генерація, яка не росла за тих умов, коли до Конституції практично так ставилися. Але я все ж таки хочу повернутися до свого питання стосовно того тлумачення, хто ж формує коаліцію депутатських фракцій, але ми це зробимо лише після того, як ми послухаємо нашого слухача, який зателефонував і поставить питання. Прошу.
Добрий день.
Добре.
Антоніна Федоровна з Харкова.
Прекрасно.
Інвалід першої групи по зрению, угу, заболівання. Конституція для таких, як ми, простих людей, народа. Конституция не работает. Не работала и не работает. И работать не будет.
Так чего ж не будет?
А потому что нет закона насчет инвалидов общего заболевания. Сколько я бьюсь.
Ну, тут
щоб...
Конституция, вона не може... То йде за... Ви говорите про закон.
Так.
Я вас розумію, але закон ухвалює Верховна Рада. В Конституції загальні ваші права, вони передбачені.
От я давала законопроект коротенький міністру соцзахисту політики, він не хоче його виносити в парламент. От що це таке?
Це?
Це жалоба.
Нехлюйство або байдужість чиновників, ну як я називаю це?
Ну, я можу трошки поправити, тому що розуміючи біль і такі почуття, які ви висловили, але все ж таки, як би то не було, Конституція дає право, це основне засадниче право кожної людини мати соціальну допомогу, підтримку і гарантоване право має реалізуватися через закони. Не можна говорити, що норма Конституції, та, яка дає кожному громадянину право на соціальний захист, на підтримку, тобто на лікування, на достатній рівень життя, сьогодні не реалізована в законах. Є закони. Я можу тільки співчувати тим людям, які до вас мають відношення і забувають про свої обов'язки, як чиновника, як представника органів влади. Я можу говорити про те, що ці люди не несуть відповідальності ні моральної, ні іншої. Оце і є обставини того, що Конституція є, проголошує, встановлює, гарантує, має пряму дію. Це ознака Конституції України. Ми будемо говорити, що вона не найгірша. І ми сьогодні пишаємось. Я як професор можу сказати, що в конституційному праві це була революція, коли ми отримали таку Конституцію, але через закони. І тому Конституція встановлює право на безоплатну правову допомогу. Я розумію вас і співчуваю тому, що досі парламент не прийняв цього закону. Проєкти є, але досі не прийнято цього закону. Якщо б ви мали таку можливість, вам би надали безоплатну, і ви б одразу захистили своє право в суді.
Дякую вам за це пояснення нашій слухачці, але я хотів би все ж таки повернутися до свого питання. Дивіться, не можна Конституцію читати по-різному. Скажімо, те, що стримувала Ющенка і Тимошенко, і, власне, опозицію свого часу, тому був такий дисбаланс, внесений 2004 року, коли є дуалізм у владі, та, і постійна боротьба між урядом і президентом, роль опозиції була відзначена, але ніхто ж не порушував Конституцію стосовно рішення Конституційного суду порядок формування коаліції. Це могли бути лише цілком депутатські фракції. Звісно, зараз можна апелювати до того, у який спосіб Тимошенко зробила свою коаліцію депутатськими фракціями, чи була там більшість депутатів, але той, хто порушив, зробив менше порушення, наступник уже зробить і більше. Тобто зараз у нас як формується коаліція? Депутатськими фракціями, але так само і окремими депутатами. Чому так? Чому сталися такі кардинальні зміни, які визнав конституційними Конституційний суд? А ви ж були представником Верховної Ради в Конституційному суді. Тобто...
Так, безумовно. Я мав безпосереднє відношення, як і до кожного рішення, але тільки можу одне сказати. Є офіційна позиція Верховної Ради, яка надається як інформація до Конституційного суду. І є сам суд Конституційний, який вирішує, на відміну від інших органів правосуддя, він, безумовно, має особливу юрисдикцію і особливе значення Конституційний суд України. І він вирішив, що це питання не буде слухатись публічно. Воно слухалось у так званому, умовно кажучи, закритому режимі.
Мало того, що письмово
Це письмова форма називається. Uh-huh. Письмова форма. І тому за таких умов, безумовно, довести свою позицію як представник Верховної Ради України, забезпечити всебічність розгляду цієї справи, надати відповідні докази, аргументи, надати вкрай і певну доктрину коаліції, тому що це поняття для нас нове, категорія зовсім не зрозуміла, як і досі вона залишилась, і тому ми не мали можливість. Але я хочу підтвердити саме підхід Конституційного суду до того, що взяти відокремлену на цю категорію коаліція і сказати про неї все в рішенні, яке ми маємо вже як висновок, безумовно, дуже важко. Чому? Тому що народний депутат – перший суб'єкт, фракції політичні – суб'єкт. Як вони співвідносяться? Політичні фракції сьогодні представлені партійними списками, які пройшли до парламенту.
Так звані закриті партійні.
Закриті партійні списки, так. І за цих умов, безумовно, депутат має відношення до партії на тих тільки до того періоду, як він не став народним депутатом. Статус народного депутата відрізняється. І тому саме через статус народного депутата Конституційний суд намагався сказати, це людина, яка отримала статус народного депутата, вже стає абсолютно зв'язаним з політичною фракцією. Це імперативний мандат з політичною партією, чи ні? Виявивши смисл конституційної норми, і я це підтримую, народний депутат, за присяги, які він дає перед Верховною Радою, складає присягу, і текст це в Конституції нашій, він не є представником політичної партії. Він є представником всього народу.
Ну, виходить тоді, що виборче законодавство суперечить Конституції?
Певною мірою можна говорити про...
Тоді треба скасовувати це виборче законодавство, тому що втрачається сенс для депутатів приналежності до тієї чи іншої політичної сили. Якщо раніше Конституційний суд сказав лише політичні фракції, тобто партійні фракції та у Верховній Раді можуть утворювати коаліцію, то вони змушені були домовлятися в першу чергу. Це спонукало до тривалих переговорів, до виснажливих переговорів. Зрештою, один депутат, який б не підписав коаліційну угоду, та він міг заблокувати весь коаліційний процес. І з ним мали б рахуватися. В цьому полягає логіка, що треба домовлятися поміж собою, треба домовлятися поміж фракціями для того, щоб утворити коаліцію. Тепер ніхто ніякого діалогу вести не мусить. Вони не мусять домовлятися. Тут зовсім інші чинники починають працювати. І ми це бачимо на прикладі роботи цієї коаліції у Верховній Раді, яка в такий спосіб створена. Так звана тушкована, ну можна цей термін, звичайно, залишити поза дужками нашої програми. Проте ми бачимо діяльність. Домовлятися ніхто ні з ким ні про що не мусить. Тут лише спрацьовує право сильнішого, хто формує коаліцію. Коаліцію може сформувати взагалі найменша фракція, в якої буде велика політична або економічна вага. Якщо до неї пристане навіть більша частина депутатів з іншої фракції, ось вам і вже нова коаліція. Ну, дивна взагалі ситуація, дуже дивна. Заплуталися, зайшли в хащі і мало зрозуміло.
Пане Романе, ви взяли тільки один фрагмент Конституції. І я розумію, це актуальна політична, політика правова, точніше.
Я ж вам сказав, воно змінило архітектуру української
проблема.
Політики.
Але я, відповідаючи на запитання, а що міститься в Конституцію, маю пояснити. Тому що йдеться про 84-ту і 83-ті статті Конституції. Як формується коаліція? І що є підґрунтям формування коаліції? В Конституції сказано, формується на основі тих політичних партій, які створюють фракцію і входять до коаліції, вони домовляються. Народні депутати там не домовляються. Народні депутати мають самостійний статус.
Фракція мусила б домовлятися зі своїми членами про позицію. Йдеться спочатку про перший рівень домовленостей і діалогу всередині фракції.
Для того, щоб правильно зрозуміти вашу тезу, я повинен з'ясувати, що є підґрунтям. Конституція і регламент. Якщо в регламенті, а це внутрішній документ Верховної Ради, записали і проголосували депутати, саме таким чином формується коаліція, як це в 63 статті регламенту, то це воля парламенту. Ви мені заперечите.
Це важливіше за регламент, ви ж знаєте.
Але в Конституції записано на підставі Конституції та регламента 84-та.
Так якщо регламент суперечитиме Конституції, то він тоді не дійсний.
Повинні розглядати, переглядати, але сказати так, як я можу, я постійний представник, я проти.
Ви можете погодитися, що ці рішення Конституційного суду, воно відкрило двері для формування тієї архітектури, знову повторюю, української влади, яку ми маємо на сьогодні?
Я знову таки відповім на запитання, не філософські, а мабуть...
Ви юрист, мені складно з вами.
Ні, соціально, я відповім. Ви знаєте, я питаю людей, скажімо, як ви відноситесь, для мене було особисто цікаво, як ви відноситесь до порядку формування коаліції? Вони, більшість, ну, взагалі-то переважно це науковці, вони відповідали, яка нам різниця, як формує, щоб спокійно було, злагоджено було. Ви розумієте, ця соціальна термінологія наших людей, соціальна, вона говорить про те, що до цього розбрат, протистояння, суперечки, вони вже для людей...
Невміння домовлятися, пане Селіванов, давайте так скажемо. Суперечка – це лише похідна від невміння домовлятися.
Правильно. Ви кажете про іскусство, мистецтво компромісу.
Так,
мистецтво там, де проявляється розум.
Так.
А тут є політика. І тому, коли йдеться про те, що суд повинен сказати і відповісти на це запитання...
Політика – це квінтесенція вже, розумієте?
Вірно.
Якщо ми обрали нерозумних людей, то це наше горе.
Ну, я так, ви знаєте, ніколи не скажу, тому
я
що...
Я можу сказати.
Тому що народ обирає, а не я і ви. І народ...
Значить, народ обирає. Ну, розумієте, зараз за цією логікою, як формується коаліція, взагалі немає потреби у формуванні виборчих списків, у приналежності депутатів до політичної сили, політичної відповідальності за свої погляди, виконання обіцянок, тому що можна скласти один список з 450 депутатів і сказати, ось тобі народ... Гуртом
може і так. Так.
Оцей список, ось погодишся, ось він оцей список, і він йде до Верховної Ради. І це вже нагадує радянські часи, коли права обирати фактично не було. Ми обирали поміж одним і одним кандидатом. Тобто взагалі він був один. Та? Пам'ятаєте, коли ж мажоритарна система була, безальтернативні вибори. Ось зараз немає сенсу в списках. Сформуйте список 450. Ніякі політичні погляди вже сенсу не мають, втрачають. І ось народ голосує. Безальтернативно. 450 депутатів.
Ну, в цьому, безумовно, немає перспективи. Тому що вже є в Конституційному суді подання громадянина Коломойського, який просить роз'яснити, і суд прийняв до провадження. Суд визнав допустимим цю справу, і вона буде розглядатися щодо закритих списків і формування списків за волею політичних партій. Це перше. І тут можуть виникнути багато проблем, таких науково-теоретичних навіть, дискусійних і суперечливих. І щоб підвести, так би мовити, вже підсумок, тому що, безумовно, це не єдина справа, яка викликає інтерес з точки зору проблемних питань Конституції. Але Конституція – це не інструкція по діловодству. Вона не може виписати, як буде створюватись коаліція, як порядок їх входження, виходу із коаліції, вона апелює до закону. Тобто відсилочна норма є.
Я ж вас запитав, а якщо виборчий закон суперечить Конституції?
Тоді треба перевіряти в Конституційному суді. Ось тут і є інститут, який в кінцевому випадку може стояти на захисті Конституції. Ну, Конституційний суд з'ясовує смисл норми. І ви знаєте, кожен раз він з'ясовує по-новому. Правильно чи ні? Правильно. Тому що не можна одну і ту ж, один і той же текст, єдиножди прочитавши, сказати, що це завершена конституційна правова думка. Саме тому я не можу заперечити проти того, що суд сказав, у нас немає імперативного мандату, у нас немає політичного, умовно каже, рабства, у нас немає сьогодні прямих обов'язків, скажімо, дотримуватись всіх інструкцій, які можуть поступати від політичних фракцій. Тобто народний депутат голосує самостійно.
Це розградієш все одно.
Самостійно. Народний депутат здійснює свою волю відповідно до волі виборців. Він керується інтересами народу, як і політичні наші фракції в парламенті. І я вважаю, що тут особливих, так би мовити, таких проблем, які б виникли з порядком формування коаліції в даному випадку, ну, не можна пред'явити такого серйозної претензії. Як...
Пан Стрижак, це голова Конституційного суду, він вже сказав відверто після цього рішення, що воно є таким, яке відповідає фактично політичній кон'юнктурі. Ну, я зараз не цитую, на жаль, але він визнав, що завтра може бути інша влада і інше рішення.
Ну, я не думаю, щоб так Андрій Андрійович сказав. Тому
я,
що...
кажу, я не цитую.
Ну, так, я розумію. Йдеться про те, що суд зв'язаний своїми правовими позиціями. І, виявляючи смисл Конституції, він не може відступити, умовно кажучи, від прецедента. Якщо суд один раз так сказав, він змінити правову позицію не може. У нас в законі такого і в Конституції не
рішення
передбачено.
Рішення Конституційного суду оскарженню не підлягають.
Не підлягають, так.
Знаєте, і суперечність все ж таки закладена, коли Конституційний суд сказав, ось коаліція створюється лише фракціями, а потім сказав, ну і фракціями, і кожен депутат теж може окремо. Дивна ситуація. У нас є слухач, прошу, називайтеся, звідки ви?
Добрий день, это Сергей Херсон.
Добрый день.
Я думаю, вот я и вместе с вами, и мы вместе не сомневаемся, абсолютно не сомневаемся, что в оппозиции есть деньги, чтобы выкупить своих депутатов обратно, еще 50 человек прикупить. Но пока, наверное, не пришло время это сделать, нет смысла. Кому-то ж надо евро-2012 сделать, специалисты-то есть покамест, которые это будут делать. А вот еще одно. Наверное, нужно в Конституции сделать так, чтобы каждый гражданин Украины состоял в какой-то партии. Неважно в какой. 5 гривен будет платить в месяц. Или ему 5 гривен будет платить в месяц, что он состоит. Он будет там получать информацию о событиях в стране. Каждый должен...
Это как же свобода, если вы не хотите вступать в жодну партию?
Нет, обязать, Романе, обязать каждого.
Это будет крепостное право якесь. Я не хочу ни в яку партию.
Закон надо такой сделать. Вас должны там информировать о событиях в стране. И вы тогда не будете вами манипулировать каждая партия на выборах. Вы будете...
То, может, треба закон, что треба ходить до Гридригом, я не знаю.
Нет. Вот вы поймите, вы там получите... Наши люди не получают информацию и голосуют за просто так, за 100 гривен, за 200. Вы понимаете, в чем смысл?
Я никогда так не голосовал, если вы знаете такие прецеденты, або голосували. Дуже прикро, тому що насправді порядок, ну, якщо звертатися зараз до прецедентів утворення коаліції європейська та практика. Ми мали останні вибори в Британії. Ви знаєте, наскільки складно вони проходили, але в Британії немає конституції. Але коаліція – це коаліція лише тих, хто був обраний до парламенту за списками, і вони змушені були домовлятися, ніяких тушкованих коаліцій не було, і утворили уряд. Можливо, там від політичної відповідальності людей більше політична культура, або, скажімо, Німеччина собі такого не дозволяє, що депутат іде за списком однієї партії, а потім раптом опиняється в коаліції з іншими. Та, ну, там інші, там і списки виборчі, вони не закриті, а відкриті, тому... Я відверто кажучи, не знаю відповіді на питання. Ну, все це дуже лякає, бо це нагадує такий впевнений шлях до авторитаризму без перешкод.
От зараз ми почули запитання і думку нашого слухача, але мене вразило інше, що свою думку висловлює шановний наш громадянин, забувши про те, що в Конституції прямо заборонено. Ніхто не може бути примушений брати участь у політичній діяльності. Ніхто...
Він пропонує переписати Конституцію в цьому розділі, наш слухач.
Він пропонує, щоб хтось за когось платив. Ну, це абсурд. Всі щось ведуть розмову про це, але ніхто не бачив, щоб... або ніхто не виступав в судовому процесі і сказав, що так, до мене звертались, до мене примушували, мені пропонували такі гроші. Ви знаєте, домисли в конституційному праві взагалі в законах не допускається. Треба мати факти. І коли б ми щось вирішували свої будь-які питання, ми говоримо, це ґрунтується на фактах. Або треба про це не говорити, або говорити з відповідальністю про те, що ви знаєте. Я можу єдине сказати, що за довгий час роботи в парламенті я бачу, як плідно, скажімо, співпрацюють депутати, як домовляються, який є компроміс. Але знову таки, політика – це мистецтво можливого. І якщо компроміс, який має бути між певними політичними силами, не досягнутий, то, безумовно, виникає питання коаліції і опозиції. Ось вам право на опозицію. Не хочете домовлятися, не хочете вступати в коаліцію. Ви є опозиція. Дайте програму, дайте свою діяльність, і ми вас захистимо, тому що Конституція, до речі, сьогодні прямо немає такої серйозної бази для опозиції. Треба, щоб був закон, щоб треба, щоб були процедури і так далі.
Знаєте, зараз після невеличкої паузи, коли наші слухачі послухають корисну для себе інформацію, я вас чисто по-людськи запитаю. Не буду заходити через буйраки, те, що я називаю. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода, Радіо Мелодія». Називається він «Дієва особа». Анатолій Селіванов, представник, постійний представник Верховної Ради в Конституційному суді, сьогодні є нашою дієвою особою. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо. Нашим гостем Анатолій Селіванов, постійний представник Верховної Ради у Конституційному суді. Знаєте, я ж пообіцяв вас по-людському запитати. Скажіть, пане Селіванов, от ви громадянин України. От я зараз вас запитую просто як громадянин України, як виборця. Вам взагалі подобається, що відбувається?
Ви маєте на увазі економічні, соціальні процеси, політичні. По-людському, якщо питати.
Якщо по-людському, чи подобається вам те, що відбувається в українській політиці?
Я вам все ж таки відповім
як юрист.
Ні, як професор права. Знаєте, я маю пояснювати те, що інколи може і не відповідати загально визнаній якоїсь суспільній думці. Подобається чи ні? Я не можу сказати, що мені все подобається, але я ніколи не скажу, що сьогодні якісь умови, як заявляють деякі громадські там державні діячі, щоб тікати з цієї країни. Ні. Я ніколи не скажу, що британцю подобається все, що робиться в Британії. Але він ніколи не скаже, що треба тікати з Великобританії, тому що зараз податки і соціальні послуги урізані на 100%. На 100%. Яким же чином ми маємо відноситись? Все ж таки ми маємо відчувати себе патріотами. Подобається? Ні. Давайте змінювати. Я пишу книги, я пропоную, я вношу пропозиції депутатів, я звертаюсь до депутатів той чи інший законопроект, який вони сприймають чи не сприймають, я особисто, я на своєму місці. Але якщо б кожний дійсно дивився на Конституцію не як ореол, не як такий формальний документ. От давайте ми там щось будемо у нас...
Тут хтось... йдеться трошки про інше, пане Селіванов.
Розумієте?
Коли політики змінюють правила під обставини. У нас практично жодного разу не було, щоб наступні вибори відбулися за тим самим виборчим законодавством. Воно постійно вдосконалюють. Постійно його, не те, що вдосконалюють, його переписують під себе, сильніший, наплювавши фактично на думку опонента. От зараз в Верховній Раді можуть ухвалити новий виборчий закон, за яким мають відбуватися місцеві вибори, це може повернення мажоритарної системи. Вибори до Верховної Ради можуть знову повернутися до дивної системи 50 на 50. Нагадаю, це практика 2002 року, коли до Верховної Ради більшістю голосів за партійними списками були обрані там представники нашої України, а потім створили більшістю Верховній Раді з мажоритарників та тих, хто знову таки переманювали в певний спосіб. Немає усталених норм, насправді, от чітких правил, про які ви говорите, що от можна зробити лише так і так, і ніяк по-іншому. Тому що з'являються варіації, з'являються рішення Конституційного суду, що виявляється, тут ми граємо, тут ми не граємо, тут ми рибу загортаємо, як каже Винокур. І оця трактовка виборчого законодавства, Конституції під певні обставини, вона не створює струнку систему державної влади. І виборцю, насправді, в кінцевому результаті дуже важко зорієнтуватися, який зробити вибір. Чому? Тому що потім все може помінятися з точністю до навпаки. І йому тоді не важливо, за кого голосувати. Абсолютно. Тобто ми породжуємо фактично виборчу апатію. Ось таким переписуванням або трактуванням.
Я з вами погоджуюсь. Соціальна практика дуже складна. І не можна одразу, скажімо, сказати, оцей закон ідеальний, а як він буде працювати в житті. Ми пережили декілька виборчих систем. Уже сьогоднішнє формування представницьких органів, в місцевих радах одне, в Верховній Раді інше. Чому? Тому що, які в сільських районних радах партійні списки? Я для себе питаю, і відповіді у мене немає. Я сам був головою районної ради Центрального району міста Києва. Я не розумію відсутність мажоритарної системи. Але, до речі, щодо виборів народних депутатів, то там відсутній принцип самовисунення. Отут Конституційний суд...
Власне, я і це мав на увазі.
Отут Конституційний суд і має сказати своє слово. Оцінити і сказати, що не всі, хто належить до політичних партій, позбавлений права бути обраним. Ні. І тому, от, якщо ми будемо говорити про стрункість системи, виборчої системи, і права громадянина, 38 стаття Конституції, знову таки, право на управління, право обирати.
Це ліквідували фактично пропорційною системою виборчою, закритими списками. Право громадянина бути обраним до вищого законодавчого органу, до Верховної Ради. Правильно?
Правильно.
Але і мало того, ще й до районних рад, і до сільських.
А коли ми можемо це сказати? Тільки після того, як певна каденція пройде, і люди переконаються, суспільство повинно сказати.
Тобто ви хочете сказати, що ми на шляху пошуку.
Пошуку, абсолютно правильно.
А де ж в якій іншій європейській країні могли б бути можливими такі пертурбації або трансформації виборчі, як в Україні, от стосовно от цих останніх подій, нашого ключового питання сьогоднішнього дня?
Я вам скажу і відповім дуже просто.
Давайте.
Британія пройшла дуже складний шлях виборчої, формування виборчої. Хто сьогодні скликає право на скликання і проведення виборів? Прем'єр-міністр. Уявіть собі, зараз дати прем'єр-міністру право об'являти
виборів. Не порівнювати Британію Україну. Я маю на увазі парламентські республіки в Європі, там, де би депутати бігали з коаліції в коаліцію, Конституційний суд говорив, що це правильно і це законно. І де було ухвалено подібне виборче законодавство, яке забороняє фактично, бо позбавляє права громадянина брати участь у...
Добре, паралельна країна, Франція. Там виборчий кодекс, який ніхто ніколи до кінця не прочитав. І виборча система там міняється через кожний 3-4 роки. Доповнюється виборчий кодекс. Парламент голосує. Не як у нас кажуть особливо...
Ми десь споріднені з французами виходить.
Мабуть, ближче до них. В німецькому
В Європі чим південніше, тим більше бардаку, насправді.
Да.
Якщо Іспанія, далі Греція, останні події.
На це, да. Безумовно, можна і так посміхатись над цим, але Німеччина, краще правової держави я ще не зустрічав з точки зору чіткості і зрозумілості Конституції і законодавства.
Я воль.
Але в Німеччині все ж таки існує такий порядок, поки землі не дадуть згоди, Бундестаг не має права, і мені судді Конституційного суду Німеччини кажуть, ви знаєте, не робіть біокамеральну структуру, бо поки і федеративну структуру
в Україні,
да, державного ладу в Україні, державного устрою, тому що поки узгодите ви...
Бікамеральна, це двопалатний парламент.
Парламент, слухачам так.
Поясню.
Тому що оце все між те, що від, стосується прийняття закону, це дуже складно. Ми дуже консервативні, тому що ми змінюємо, але змінюємо після того, як землі дадуть згоду.
Так це знову таке, розумієте, це спонукає до діалогу, до суспільного діалогу, до політичного діалогу, до дотримання певних засад. А у нас немає стримуючих факторів.
Я згоден. Тоді, як зрозуміти, ось був би колишній президент, він написав сам текст Конституції, мабуть так, здається.
Ви знову про Ющенка чи що?
Та ні, не про Ющенка, про президента. Він вніс в парламент офіційний текст змін до Конституції 96-го року. Ви знаєте, це не зміни, це повний текст Конституції. Я член був Конституційної Ради. Я ніколи, крім одного разу, не засідав в цій Раді. Я фахівець в цьому питанні.
А ви знаєте, що завтра, тобто післязавтра, Віктор Янукович у зверненні до українського народу, яке вже можна подивитися, між іншим, на сайті Української Правди, вони десь взяли це відео, оскільки звернення записувалося раніше, він пропонуватиме зміни до Конституції і посилення ролі президента в цій державі.
То треба пройти шлях парламенту. А коли...
В парламенті більшість, яка сформована в певний спосіб, яка підтримує безапеляційно, беззаперечно президента.
Ну, це я так, таку точку зору не можу поділяти. Я знову повертаюсь. А колишній текст, який не пройшов парламент, одразу виносився на референдум. Ви мені скажіть, як це Конституція...
Зараз теж є бажання теж через закон про референдум і надати право ухвалювати і закони, і Конституцію через референдум.
Ну, ви знаєте,
бажання влади. Виконавчого президента.
Да, можуть бути великі, а результати будуть плачевні. Все ж таки, ніхто не має права порушити Конституцію.
Або узурпувати владу.
Так, або узурпувати владу. І я не бачу підстав говорити, що діючий президент будь-яким чином посягає на Конституцію. А в минулі часи я міг сказати, третій срок президента...
Якого ми
знаємо. Скажіть, будь ласка, хто ініціював це? Чи можна було без тієї особи вносити в Конституційний суд і отримувати таке рішення, проти якого знову в закритому письмовій формі приймалися, як ми вже відмічали, у такий спосіб, що не відповідає взагалі навіть розумному підходу, як
я
треба читати Конституцію?
Ви закликаєте не їхати з цієї країни і працювати над удосконаленням законодавства і апелюєте, я так розумію, до розуму кожного українця, який має виборче право. Ми маємо поставити крапку. Мені
люблю Україну. Ви знаєте, державу
свою
люблю.
Я теж люблю, але якось невзаємно. Дякую вам дуже за участь у програмі. Перед слухачами перепрошую, якщо це було щось заскладно. З нами був юрист Анатолій Селіванов, постійний представник Верховної Ради в Конституційному суді. Наша розмова була присвячена черговій річниці Конституції України, яку ухвалили 96-го року, і свято ми відзначаємо 28 червня у понеділок. Почуємося наступної суботи. Щасти вам всім.
Дякую, свято і оптимізму.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.